Dienas iet sveicināt raidījumā Brīvības bulvārs. Kamēr Krievijas propaganda turpina iekļaut Baltijas un Latvijas vēsturi savos hibrīdkara narratīvos, atvērts ir jautājums, kādu tad narratīvu par savu vēsturi mēs veidojam paši vai kā mēs zinām to, kas notiek Krievijā un kā to izpētīt. Par to šoreiz saruna ar vēsturnieku Jāni Šiliņu. Sveiks!
Labdien!
Kāda ir tava attieksme pret tādu samērā populāru ideju, un kur arī pēdējos divos, trīs gados arvien biežāk ir parādīsies par vēstures cikliskumu ideju?
Vēstures filozofijā, jā, tā ir viena no tādām populārām pieejām, kā skaidrot makro šādus sociālus procesus pagātnē, ka notiek atkārtošanās un tā tālāk. Nu, es šim jautājumam pieeju vairāk skeptiski, bet protams, pagātnē var redzēt kaut kādas līdzības mūsdien procesiem, bet tā nav laba ziņa mums, tāpēc, ka es tur vairāk saskatu, zinu, tādu individuālu psiholoģisko momentu. Ja tu pamani, ka tu visu laiku dari un viens tās pašas kļūdas, tad iespējams tev jāiet pie terapeita, nu, ja tu tur visu laiku apreci kaut kādus alkoholiķus.
Tu domā, ka tām kļūdām mēs mācāmies vai būvējam savādāk?
Nē, es nedomāju, ka mēs mācāmies. Ir kaut kādi faktori vēsturē, kas mūs virza noteiktās kaut kādās sliedēs noteiktā vagā. Un bieži vien, nu, ja tu nezini savu pagātni, tu nemaz nevari pamanīt, ka tu esi atkal iebraucis tajā grāvī, kur jau tev iepriekšējā pauze naiz iepriekšējā, un tu nemaz nezini tos faktorus, kas tev tur aizved.
Populārajā vēstures literatūrā, kas ir vairāk tā kā beletristika, ļoti bieži mēģina nu, salīdzināt lietas, kuras notiek vienlaikus. Un ja mēs paņemtu šo, tad Putina tā saucamā inaugurācija, Ķīnas prezidents dodās uz Eiropu, tiekās ar Makronu, Vācijas kanclers Scholz apmeklē Baltijas valstis. Vai mēs jau varam no kaut kāda nākotnes aspekta aplūkot šo kā tādu vēsturisku laika sprīdi, kurā kaut kas tāds šobrīd notiek?
Nākotnes vēsture tiek rakstīta šodien. Par to, vai tie tiešām būs vēsturiski notikumi, droši vien to pateiks nākamās paudzes. Tāpēc ir vēsturnieki vai politiķi, citi aktori vai tur mākslinieki un tā tālāk, kuri izvēlas kaut kādu noteiktu vēsturisko notikumu, atsevišķus faktus vai notikumus vai personas, kuri pasaka, jā, ka tas cilvēks ir bijis nozīmīgs vai svarīgs. Piemēram, nākotnē varbūt cilvēki brīnīsies, kāpēc mēs, piemēram, Napoleonu tā izcēluši, lai gan viņš tik daudz cilvēkus ir nogalinājis, kāpēc mēs neesam uzskatījuši par vēsturiski nozīmīgākām personām cilvēks, kas, piemēram, ļoti daudz dzīvību ir izglābuši, kādi ārsti vai zinātnieki. Tas būs nākotnes paudzes jautājums, vai viņiem tiešām tas liksies svarīgi, tas, ka tur Sīziņa Pins tikās ar Makronu tagad vai tur Putinam bija inaugurācija. Tas ir mums varbūt šobrīd liekas svarīgi, jo mēs, tas ir arī mums noslēpums, par ko viņi tur runā. Varbūt par to pēc tam paskatīsies vēsturnieki arhīva dokumentos un redzēs, ka tur bija pilnīgi varbūt kaut kādas bezjēdzīgas sarunas nenozīmīgas.
Es skatījos nesen diskusiju žurnālā Domzīme par to, kā mēs reaģējam uz šiem Krievijas naratīviem. Tur cits starpā juristas Inets Ziemels apgalvojums, ka lielā mērā mēs aizvien dzīvojam ar tādiem uzspiestiem vēstures naratīviem, un tie ir gan Krievos, gan latviešos, un vairāk pat viņi teica, ka tie ir ieprogrammēti tādā latviešu pašizpratnē. Krievijas šie informācijas kara naratīvi ļoti bieži mēģina pierakstīt un ierakstīt dažādos kontekstos Latviju un Baltiju kā piederīgu Krievijas vēsturiskai telpai. Un tas šobrīd rada diezgan lielus tādus apdraudējumu riskus, ka mēs par šiem saviem naratīviem nu, skaļi nerunājam.
Labā ziņa ir tāda, ka Krievijā ļoti vāji pēta Baltijas valstis. Nu, manuprāt, tā viņu īstenotā propaganda, kas ir caur šiem vēstures narratīviem dažādiem, tiek īstenota pret mums, ka viņi nav īpaši efektīvi tajā ziņā, ja tu esi pietiekami izglītot cilvēks, kurš daudz maz interesējas par vēsturi, tad viņi tevi īsti neskar. Nu, efektīvi būtu tad, ja pat mūsu akadēmisko vidi un tā tālāk viņi varētu ietekmēt. No otras puses, protams, no mūsu puses raugoties, mums ir ļoti daudz problēmu. Pirmkārt, vēstures zinātne ir tur, kur viņi ir, tāpat kā gandrīz visi Latvijas zinātne, ka mums ir divreiz vai pat vairāk disproporcija ar to, cik Eiropā ir zinātnieki, cik Latvijā, man liekas, ka vēsturnieki vēl ir stipri vien mazāk, it sevišķi ņemot vērā mūsu šī brīža apstākus vēstures aktualitāti, mūsu vēstures šo bagāto materiālu vēsturnieki ir ļoti maz, valsts kaut kādas vēstures tādas politikas, manuprāt, nav. mūsu publiskā vēsture, viņi ir atsevišķi projekti un daudzi projekti ir ļoti pozitīvi, interesanti un populāri. Mēs redzam arī, mēs ļoti daudz arī vēstnieki sadarbojamies gan dažādiem mēdījiem, arī šeit šodien es esmu pie tevis, un dažādas televīzijā projektus un dokumentālās filmas un tā tālāk no visu grāmatas, un mēs vienmēr redzam, ka tie ir ļoti lasīti, ļoti skatīti projekti, cilvēks ļoti interesē vēsturi. Bet nav sfēra sakārtot publiskās vēstures, nav kaut kādu skaidru tādu noteikumu. Protams, mēs esam runājuši savā starpā, cik ļoti, nu, piemēram, valstī būtu jāsako līdzi, kā viņas piešķirtā nauda tiek tērēta publiskās vēstures projektos. Piemēram, ja valsts piešķir naudu dokumentālai filmai, vai viņai ir jāsako līdzi, kas tajā dokumentālā filmā īsti tiek teikts un tā tālāk. Piemēram, mums ir daudz dažādu piemēri. Es varbūt nesaukšu vienu vārdā, bet, nu, piemēram, vienā no nesenām dokumentālām filmām bija skaidri redzams, ka tiek atkārtots vienkārši padomju Staļina laika propagandas klišē, tāpēc, ka vienkārši cilvēki īpaši nav iedziļinājušies ziemas kara norisēs, nu, ka tur jāatbīda robeža no Ļeņingradas, tāpēc padomju Savienība uzbruka Somijai, vai vēl bija 17. Gadā viena filma, ko es ļoti labi atceros, dokumentālā filma, kur režisors, tā kā viņam vajadzēja sarkanu un baltu sarkanos karogus vēsturiskā fotogrāfijā, viņš nevis paņēma vēsturisku fotogrāfiju, jo mēs zinām, ka ir tādas vēsturiskās fotogrāfijas, kur ir sarkanu un baltu sarkanie karogi 17. Gadā, bet viņš vienkārši paņēma vienu no 17. Gada 1. Maija mītiņa un sarkanos karogus pārkrāsoja sarkanu un baltu sarkanus, un nu, tā ir vēstures falsifikācija. Nu, manuprāt, vajadzētu būt kaut kādai mehānismiem, kas seko līdzi, jo pēc tam, ja tu to, nu, pat no tāda valstiskā viedokļa, ja tas ir tā kā tiešām, ja kāds grib vēsturi izmantot kaut kādos informācijas karos, tad, nu, šādus ieročus var pēc tam pret tevi pašu vērst.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta. Ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Nu, tāpat Inita Ziemava šajā domzīmes diskusijā norāda, ka tas, kas šobrīd notiek pasaulē, tā ir tāda naratīva cīņa, kas ir politiska cīņa, un ka tās diskusijas, kas notiek tā saucamajās lielajās politiskajās un akadēmiskajās valodās, nu, Latvijas balss nav dzirdama, un ka trūks tāda mūsu narratīva par Krievijas elišu ilgstošo cīņu par mūsu teritoriju, par varu, par resursiem, par piekļuvu Baltijas jūrai. Ka tās ir tās tēmas, kurās uz ārpusi mēs neesam pārstāvēti.
Nu,
pietiekam
to,
ir reprezentāti.
Es varu pilnīgi piekrist.
Tas gan ir politiskais, gan akadēmiskais līmenis.
Es tam pilnīgi varu piekrist. Politiskā līmenī mēs arī nevaram cerēt uz šādas balss rašanās, ja mums ar akadēmisko pusi ir tā kā ir, pareizāk mums vispār netiek mācīt, es pieļauju arī skolās netiek, bet es pastījos pirms nākt uz raidījumu arī izgāju vēlreiz cauri Latvijas universitātes lekciju sarakstiem, es tur neredzēju Krievijas vēsturi, ka mācīt Latvijas universitātē. Es zinu, ka Stradiņa universitāte ir Krievijas Eirāzijas studiju programma, kur viens ir arī Krievijas vēstures kurs, ko es pats pirms dažiem gadiem viņiem kursu aprakstu uzrakstīja, kas ir angļu valodā kurs, viņš paredzēts ārzemes studentiem, kuri varētu gribēt braukt uz Latviju kā teritoriju, kur ir tuvāk šai tā Krievijai vai ne, un tad pētīt Krievijas jautājumus un Eirāzijas jautājumus, bet mums nav neviens cilvēks Latvijā, kurš profesionāli nodarbotos ar Krievijas vēsturi kā tādu, nu, varbūt ar jautājumiem, kas ir saistīti, nu, piemēram, ja tu pēti padomu
periodu. Bet kas būtu, tavuprāt, tas pētnieciskais jautājums, nu, šobrīd svarīgs mums, hibrīdkara apstākļos, nu, lai mēs pamatotu to, ka mums Krievijas vēstures pētniecība ir nepieciešama?
Nu, es domāju, mums būtu jāsāk ar to,
ka skaidrs ir kaimiņš, ienaidnieks.
Jā, ka mums ir svarīgi vispār izprast, uzkonstruēt kaut kādu konceptuālu ietvaru tam, kā Latvija skatās uz Krievijas vēsturi un Krieviju kā tādu mūsdienu arī situācijā, no, kā mēs interpretējam visu šo vēsturi Krievijas, jo tas nav vispār konceptualizēts un par to īsti domāts, un tur varētu būt, protams, dažādi viedokļi un varētu strīdēties, bet nav jau to cilvēku, jo nav pētījumi. Viens lieta ir, ka es saku, ka netiek pasniegts, nav pasniedzēju augstskolās, nav pētnieku, kas ar to pētītu, līdz ar to nav studentu, kas varētu rakstīt maģistra doktora darbus par šādām tēmām, bet bez tādiem darbiem arī tev nav, nu, tu nevari nonākt pie kaut kādām atziņām dziļākām. Tu vari, jā, tu vari paņemt rietumu literatūru un iziet tai cauri un uz tās balstoties, nu, kaut kādu priekšstatu saprast, kā uz to rietumos skatās, varbūt priekš sevis personīgi arī kaut kādu šo skatījumu izveidot, bet tam ir jābūt, manuprāt, daudz nopietnākai pieeja. Bez Krievijas vēstures pētniecības, bez arī mācīšanas, nu, mēs ļoti daudz zaudējam, gan tas, ko tu saki, arī šo politisko līmeni par kaut kādiem naratīviem, kur mums vienmēr ir jāizmanto, gribot, negribot sveši šie naratīvi, jo mēs paši to nepētam. Pastījos man likās, varbūt, ka Krievijas vēsturi māca tomēr pedagogiem, vēstures skolotājiem, tāpēc vēstures skolotājs parasti arī, nu, varbūt savā pagastā vai pilsētā ir autoritīvākais cilvēks, kurš var izteikties par kaut kādiem vēstures jautājumiem. Droši vien, ka viņam nāksies saskarties, piemēram, krievu vai citu tautību jauniešiem, kuriem ir jautājumi par Krievijas vēsturi un tā tālāk, un būs labi, ja viņš varētu būt kaut kāds viedoklis vai viņš varētu kaut ko paskaidrot par Krievijas vēsturi, bet es arī pastījos, ka šajā programmā nav Krievijas vēsturi. Līdz ar to, nu, mēs paliekam arī tā kā ne tikai bezpalīdzīgi kaut kādā tādā augstā politiskā līmenī šajās naratīvu cīņās, kur būtu ļoti labi, pie tam mums taču ekspertīze it kā vajadzētu būt, jo daudzi taču pieredzējuši vēl padomju laikmetu un valodas zināšanas vēl ar vienu kaut, nu, jaunieši gandrīz nemācās krievu valodu, kas arī ir ļoti problemātiski Latvijas vēstures zinātnes nākotnē.
Kādā ziņā, nu, tā nu, tāda jau vispār pieņem tendenci.
Jā, nu, tajā ziņā, ka bez krievu valodas tu nevari īsti pētīt 20. Gadsimta Latvijas vēsturi, jo padomju periodu un arī pirms Pirmā pasaules kara perioda dokumenti lielākā daļa būs krievu valodā. Atliek 2030. Gadu pētniecība, kur būs latviešu valodā, vai pirmais, otrais pasaules karš, kur būs vācu valodā, bet tu 20. Gadsimtu tādā, nu, kopumā nevarēsi pētīt, jo tev, ja tev nav krievu valodas, ja neprot. Tas nozīmē, ka būs citi cilvēki, kas pētīs to, un šobrīd jau ir ārzemju pētnieki, kuri, jā, viņi pavirši varbūt daudzās lietās, nu, kā viņi to Latvijas vēsturi izprot, piemēram, ņemot, nu, tādas lielākas Krievijas historiografijas šos te pieejas un neņemot vērā mūsu te vietējās īpatnības, neiedzinoties, kas te nacionāli komunisti, ka viņi tur patiesībā nebija nacionālisti un kaut kāda nacionālās buržuāzijas kaut kādas palieks vai kaut kas tamlīdzīgs. Un attiecīgi, nu, mūsu šo arī droši vien 20. Gadsimta vēsturi, padomju periodu vēsturi rakstīs, nu, nevis mūsējie, bet citi vēsturnieki, un tad mēs varēsim visu laiku šausmināties, kā viņi to nav pareizi uzrakstījuši un šo nav pareizi uzrakstījuši.
Jānis Šiliņš ir Latvijas Nacionāla arhīva, Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks, Vidzemes augstskolas sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks, kā arī Latvijas vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis. Savu doktora disertāciju 2012. Gadā Jānis Šiliņš ieguvā aizstāvot darbu par tēmu Padomju Latvijas militārā un politiskā attīstība laika posmā no 1918. Gada decembra līdz 1919. Gada jūnijam. No šī ārpolitiskā drošības viedokļa, kas ir tas, nu, es nezinu, pētnieciskais jautājums, jo tad, kad atjaunojās Latvijas valstiskums 90. Gadu sākumā, nu, lielā mērā pētīja periodu, kas bija saistīts ar Latvijas okupāciju, pētīja ar valsts dibināšanos periodu, bet kas būtu šobrīd tas jautājums, nu, kuru būtu būtiski pētīt mums? Tu pats savu disertāciju rakstīji, es skatījos par Pētera Stučkas valdību 90. Gadā, piemēram.
Jā.
Nu, latviešu komunistiem un latviešiem Krievijiem.
Nu, ja mani droši vien ieceltu kādā tādā atbildīgā amatā, kur man būtu šis jautājums tā kā jāapsver, kā es tagad varētu cīnīties ar Krievijas vai kuru vajadzētu cīnīties ar šiem Krievijas kodiem informācijas uzbrukumiem tā tālāk, vai kur viņi ir visvārīgākie. Skaidrs, ka tas ir lielā Tevijas kara mīts, kas ir faktiski viens no Krievijas, nu, valstiskuma tādiem trim vai cik sakrālajiem balstiem dažiem. Tas lielais Tevijas karš ir ārkārtīgi svarīgs, tikko iznāca Marijas Pevčikas filma, trīs serijās nodevējs, kas skāra ļoti jūtīgo 90. Gadu tēmu, kas Krievu sabiedrībai ir ārkārtīgi svarīga, viss šīs Jeļcina reformas un tā tālāk, un jautājums par to, cik lielā mērā Putina režīms, jo Putins pats ļoti norobežojas no 90. Gadu visām šīm norisēm, lai gan faktiski viņš bija ļoti aktīvs to dalībnieks, viņš ir izauga no 90. Gadiem, un ja nebūtu 90. Gadu bijis tādi, kādu Krievijāņu bijuši, viņš nebūtu arī prezidents. Attiecīgi šie jautājumi, nu, tie jautājumi, kuri Krievijai ir svarīgi, mums viņi arī būtu jāsaprot. saprot. Tad mēs arī vēl labāk saprast, kāpēc Krieviem viņi tik svarīgi, kāpēc viņi tieši tā viņus interpretē, un mēs varētu dot savus kaut kādus šos skaidrojumus, kā mēs uz to skatāmies, kā mūsuprāt tas notika, un kā būtu jau tas pats lielais Tevijas karš. Viņiem nepatīk runāt īsti par otro pasaules karu, tas sākās 39. Gadā, un tad jārunā ir par kopīgu agresiju kopā ar Hitleru pret Poliju, un pēc tam ziemas karš pret Somiju. Un viss šī agresīvā Staļina politika un Hitleram komplementārā, kur viņš sniedza atbalstu lielu resursu ziņā Hitleram, lai viņš varētu karot Francijā un pret Lielbritāniju un tā tālāk, un tas nav patīkami, bet savukārt lielais Tevijas karš atkal ir speciāli izdomāts šāds te. Nu, tā ir faktiski propagandas klišē Krievijas izmantot, kas, no, kuru var kritizēt, un tas ir tāds interesants un arī emocionāls jautājums, kur ļoti daudz interesanti arī stāstu, arī latviešu stāstu par šiem notikumiem, arī kas karoja, piemēram, padomu no sarkanajā armijā, un kas piedalījās šajos procesos arī no tās puses, kur mums arī ir savi stāsti un savas zināšanas un savas iespējas kaut ko pateikt šī jautājumā.
Bet tu biji norādījis arī, ka tavas disertācijas sakarā liela daļa no dokumentu, jo tie ir saistīti ar spēcdienestu darbību, ir slepeni, ka tie nemaz nav pieejami. Un tas nozīmē, ka mēs varam nu, par kaut kādu zināmu pētniecības bāzi domāt, ka tā varbūt vispār nekad nebūs.
90. Gadu sākumā bija ļoti nu, tāds īpašs periods. Es pats biju Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisijas darba grupā un vēl pirms iebrukuma Krimā vairāk kārt braucu uz Krieviju un arhīvos strādāju, bet arī toreiz jau tā attieksme un iespējas jau bija stipri ierobežotas, piemēram, tajā pašā ārlietu ministrijas arhīvā mums vienkārši no seifa katru dienu iedeva dažus dokumentus palasīt, bet mēs, piemēram, pat nevarējām redzēt aprakstu, viņi mums pat nerādīja, kas viņiem vispār ir paši priekš mums atlasīja un no seifa izņēma kaut kādas lietas attiecīgi. Protams, tādā pamatīga akadēmiskā ziņā pētniecība, Krievijas vēstures pētniecība ļoti apgrūtināta, nevelti šādi apgrūtinājumi ir uzlikti. Nu, jo tas pats attiec uz Krievijas vēstniekiem, arī Krievijas vēstnieks nevar iekļūt FSB arhīvā, nu tā, ja viņam vienkārši vajag kaut kādu tēmu pētīt. Vēsture Krievijai šobrīd ir tik, varētu pateikt, jā, sakrāls, pat jautājums tā nav tikai tāda propagandas vai resursu, ko var tā racionāli izmantot, uz tā teikt būvēta šī identitāte, pat impērijas un izmantot, redz, pat agresīviem kariem, un Putins šobrīd ir galvenais Krievijas vēsturnieks, un asīm redzot, viņš to grib saglabāt savā, nu, ka viņš tur, piemēram, tam pašam Takaram Karlsonam tur atnesas bija kaut kādas tur kopijas no arhīva dokumentiem, vai ne, nu, jo viņš jau ir tas, kurš kontrolē tos arhīvus, un tad aplasa tos dokumentus, ko dot ārzemju žurnālistiem vai pētniekiem, bet tā ir liela problēma.
Bet es nozīmē norādu tikai to, ka tā vēsture ir pietiekami, nu, sensitīva, vai arī trausls ir tas ledus, uz kā ir būvēts, tas viņu propagandas narratīvs.
Protams, ka, nu, ne tieši tas to apstiprina. Labā ziņa ir tāda, ka vēsturniekiem jau ir dažādas citas metodas, kā pētīt vēsturi, ne jau tikai arhīvu dokumentu, līdz ar to ir iespējams pētīt. Nav tā, ka ja mums nav pieejami arhīvu dokumenti Krievijā, tad mēs to nevaram darīt. Mums ir, nu, ir piemēram tajā pašā Ukrainā, citās valstīs plaši. Patiesībā mums Latvijā padomju periodu pētniecība gandrīz nenotiek. Līdz šim bija viena pētniece, kurā aktīvi ar to nodarbojās Daina Blējera. Tagad ir, nu es nezinu, kā tagad jaunajā valsts pētījuma programmā, kur viņi apņēmušies arī ļoti daudz uzrakstīt par padomju periodu, iespējams, ka būs vēl kādi cilvēki. Mani pašu padomju periodu ekonomikas vēsturi šobrīd ieinteresējusi ir, un, bet līdz šim jau nu, ļoti daudz materiāla pat Latvijā nav bijuši tā kā apzināti, un kas mums arhīvos glabājas par šiem jautājumiem. Tas pats partijas arhīvs, kas ir milzīga zelta bedra, kas glabājas Skandu ielā, kur var ļoti daudz informācijas izrakt, jo nu, padomju periodā bija vesels partijas institūts, kurš vāca dokumentus padomju periodu par tiem pašiem visiem maniem lielnieku boļševīku darboņiem, kuri šobrīd ļoti maz, kuru nu, tā akadēmiski interesē.
Šajās dienās arī ir paiet 90 gadu kopš Kārļa Ulmaņa apvērsuma, un par šo periodu bija novērojums, un tas jau bija pat pierādīts novērojums, ka presē un sabiedrībā nu, trūka tobrīd pēc Ulmaņa apvērsuma reāla informācija par to, kas notiek Krievijā. Ne tikai par sarkano teroru, tai skaitā nebija nekāda informācija. Un cik nu, paties ir tas apgalvojums, nu, ka šis informācijas vakums bija priekšnoteikums tam, kas sagatavoja okupāciju vēlāk?
Nu, protams, ka tas nepalīdzēja. Nu, arī, starp citu, tiem pašiem sociāldemokrātiem un arī tādiem parastiem cilvēkiem, strādniekiem. Piemēram, es arī arhīvā lasu ik pa laikam vēstules, piemēram, ko strādnieki vai vienkārši cilvēki 40. Gada vasarā raksta uz šīm jaunajām okupācijas režīmu iestādēm, ka viņi tiešām viņiem galvā ir šis priekšstats, ka viņi tagad varēs panākt kaut kādu taisnību, kaut būs kaut kāds taisnīgums pastāvēs un tā tālāk. Tāpēc, ka nu, viņiem nebija tās informācijas par to, kas īsti notiek Padomju Savienībā. Viņiem bija, es pieļauju, daudziem bija galvā nu, kaut kādas atmiņas par 17. Gada Krieviju, par, nu, protams, Stučkas režīms, bet nu, to droši vien varēja arī īsti neasociēt ar Padomju Savienību, kura bija arī stipri mainījusies 20. 30. Gados, un kas patiesībā arī pateicoties tām ārzemju komunistiskām partijām, kur notika ārkārtīgi spēcīga šī Padomju valsts propaganda. Tas viens no nu, tādiem, varētu teikt, mērķiem bija pārliecināt pārējo pasauli, ka tas ir viss progresīvākais cilvēks iespējamais attīstības modelis, un ja tu ļoti liels resursu iegūdi šajā propagandā, tad tas var arī nest kaut kādus augus, un savukārt par šīm Staļina represijām un visu pārējo, nu, arī no otras puses vienkārši tika novilkts dzelzs priekškārs, jo līdz 30. Gadu vidum varēja mierīgi sarakstīties starp abām valstīm, varēja pasūtīt, pat nezinu, uz Padomju Savienību latviešu literatūru jaunāko un piegādāja tās grāmatas un pēkšņi viss tika apturēts, vienkārši uz vēstulēm vairs neviens neatbild. Ja tu gribēji tā kā uzzināt par to, kas īsti notiek Padomju Savienībā, nu varēji uzzināt, bet tas bija, nu, tur jāpieliek liels pūles un jālasa arī citās valodās, ne tikai latviešu valodā. Tāda bija tā situācija, tāpēc, ka toreiz Padomju Savienība arī ļoti jūtīgi uztvēra visu to kritiku, kas pret viņu tika vērsta informācijas telpā, un attiecīgi nu, Latvija arī no tā nedaudz tā kā bijās, ka ja pārāk kritiska informācija tiks pausta Latvijas presē, ka to uzskatīs kā tādu naidīgu politiku pret Padomju Savienību, kas tiek vērsta. Un, nu jā, iespējams, ja būtu bijis demokrātisks režīms, tad informācijas būtu daudz vairāk. Un
mēs tagad vairāk zinām labāk, vairāk par to, kas notiek šodienas Krievijā?
Es domāju, ka lielāko daļu cilvēku tas īsti neinteresē, un es pieļauju, ka pat īsti arī politiķus pat arī īsti neinteresē. Nu tā, es tā pieļauju. Nu, piemēram, es aizēju prezidenta pili, vai ne, kancelējā, tur gaidu priekšstāvā un tur karājas Krievijas caru portreti, vai ne. Protams, ka ir šī retorika par karu Ukrainā, mums it kā būtu jāvjūtas apdraudētiem, bet nospus mēs esam Eiropas Savienībā un NATO, man liekas, ka tā galvenā tā, nu, sajūta tomēr ir tāda, ka mēs esam drošībā, mēs paspējām iestāties Eiropas Savienībā un NATO, un tagad uzbūvējam sienu, un lai viņi tur. Tāpat diskusija ar Ukrainā notiek, ko darīt ar to Krieviju vai ne pēc kara. Nu, it kā no vienas puses varētu tur mēģināt kaut ko aktīvi darīt, bet vai tiešām tas ir vajadzīgs, varbūt vienkārši uzbūvējam sienu, lai viņi tur arī savā sulā tur. Man, protams, ir nedaudz cita pieeja, domāju, ka tā nav pārāk gudra politika, mums tomēr būtu jāinteresēs, kas notiek otrā pusē. Un mūsdienās, protams, ir daudz lielākas iespējas uzzināt, kas notiek otrā pusē, bet nu, tādam ieriņas pilsonim, es domāju, ka viņam tas priekšstats varētu nu, nebūt daudz izvērstās, kāds bija 30. Gadu otrajā pusē. Tādā informācijas ikdienas patēriņa ziņā, nu, cik daudz ir informācijas par norisēm Krievijā. Varbūt tas nav tāds strateģisks lēmums, bet ir vienkārši tāds konsens, nezinu, politiskais mēdī un sabiedrības, ka norobežoties. Nu, ka tā informācija, kas no turienes nāk, var mums tikai nodarīt sliktu, un, nu, ja tu interesējies par to, kas notiek Krievijā, tev neizbēgam nākas arī saskarties to propagandu Putina, un tev varbūt ir bail, ka tev viņu var ietekmēt, un tu pats kļūsi par Putinistu, tad labāk vispār neaiztikt. Nu, šajā ziņā, starp citu, vēstnieku izglītība ļoti vērtīga. Tev nākas lasīt ļoti daudz tekstus, dažādas propagandas padomi, nacistu, vēsturnieku parasti tomēr nekļūst šo ideoloģiju piekritējiem un atbalstītājiem. Līdz ar to, ja būtu, varbūt vairāk mācīt Krievijas vēsturi, bet mēs būtu noturīgāki un drosmīgāki saskaroties to informāciju, kas nāk no Krievijas.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Tavā grāmatā, ko tu veidoji kopā ar Māru Zanderu, kas saucās ķēpīgā tēma latviešu bolševiku valsts, man izmēs ļoti interesanta tēze, ka Padomju Savienībā vienmēr ir pastāvējuši kliču spēles, ko tu stāsti, un tādas kliču attiecības. Tas gan bija tobrīd vairāk virzīts uz latviešu komunistiem, kuri bija interesēti, lai paliek Krievijā, bet arī tā pati Navaļnī komandas veidotā dokumentālā filma arī iezīmē šīs pašas kliču attiecības, ka patiesībā visa Krievijas politiskā vēstura ir būvēta ap šādām te kliču attiecībām, vismaz attiecībās 20. Gadsimta un attiecībās 21. Gadsimta sākuma.
Jā, tas vienmēr tā ir bijis, tāpēc, ka, ja tu iedomājies, kā vispār funkcionē autoritāri vai totalitāri režīmi, viens cilvēks, pat ja tas ir absolūtais cars, tur Staļins savos ziedu laikos un tā tālāk, viņš vienpersoniski ar tām tehnoloģijām, kas bija viņa rīcība, viņam būtu mākslīgais intelekts, viņš varētu, bet viņam ir jābūt kaut kādam šim aparātam, kas īsteno viņa gribu. Tur būs nenoliedzami kaut kādas grupas, kaut kādas pretrunīgas intereses, pie tam Staļins arī principā šādi autoritāri līderi baidoties no iespējama afēras un viņi tomēr meklē arī iekšējās pretrunas un speciāli liek kopā dažādus pretrunīgus spēlētājus un tā kā intereses, kas savā veidā konkurē un tad tu esi tas moderators vai tas, kurš atrisina šīs grupu pretrunas un tāpēc tu vari būt diezgan droši, ka par tevi netiks izdarīt afēras un līdz ar to tur ir tāda ļoti liela loģika tajā, ka šāda tipa režīmos, starp citu Ulmaņa režīma arī bija savas kliķas un savas grupas, kas ļoti nežēlīgi savā starpā cīnījās pa postaņiem, amatiem un savām kaut kādām interesēm. Un, un Krievijā vēsturiski arī, sākot ar mūsu pašu tiem muižniekiem, kas nāca no Vidzemes un Kurzemes, un Krievijas galmā spēlē lielu lomu, un arī pēc tam padomju periodā viss šīs nomenklatūras kliķis, kur gan bija Ukraiņi un viss kaut kas bija, un arī mūsdienu Krievijā arī savas interešu grupas un kliķis, un tā arī varētu būt interesanta tēma, ko pētīt, un varbūt, ka mēs tur varētu iegūt kaut kādas jaunas lietas, un pie tam mums varētu un vajadzētu interesēt arī tādi jautājumi par Krieviju, kas varbūt rietumus īsti neinteresē. Piemēram, tā pati, rusifikācijas politika, kas attiecas uz pašu Latviju, vai tur Krievijas ekonomiskā politika, reģionālā politika.
Man šeit tā bija arī viena no tavām tēzēm vai novērojumiem par to, kas jau ir, protams, vispār zināms, ka Padomju Savienība vienmēr ir pievērsus uzmanību etniskajām minoritātēm, brālīgo tautu atbrīvošanas tēma, kā tā saucās. Tā ir aktualizēta viņu propagandā, un šeit ir tas jautājums, vai un kādā veidā veidojot etnisko politiku Latvijā, mēs, to ņemam vērā vai mācamies no to, ka ienaidnieks to izmantojis ir vienmēr un izmanto arī šobrīd.
Jā, man liekas, kā jūs pašā mūsu sarunas sākumā minējat, ka mums vajadzētu atrast katram cilvēkam, katrai arī mazākuma tautībai un to pārstāvjiem viņu vietu Latvijas vēsturē, ka nevar būt tikai latviešu vēsturi un ka mēs pārējos atstājam ārpusē. Mums ir Latvija vienmēr bijusi ļoti arī etniski un reliģiski un kulturāli daudzveidīga zeme ar ļoti bagātu to pašu krievu kopienas vēsturi un tā tālāk, kas arī netiek pētīta poļu, lietuviešu un citas mazākuma tautības. Viņiem arī ir savas vēstures un man liekas diezgan loģiski, ja krievu, piemēram, jaunietis redz, ka viņam šeit Latvijā nav nekāda vēsture, vismaz viņam to neviens nestāst un viņš neko par to nezin. Un ja nāk kaut kāds vēstījums par to, ka viņš patiesībā pieder pie lielās tur impērijas un krievu pasaules, es saprotu, ka tas var būt šis simpātiski. Jo tu jau gribi kaut kam piederēt. Ja Latvija nepiedāvā tādu interesantu stāstu par to, kā Krievi varonīgi cīnījās Latvijas neatkarības karā kopā ar latviešiem pret kādiem tirāniskiem režīmiem vai tur 20-30 gados, cik bagāta bija Krievu šeit vietējā kultūras dzīve un tā tālāk.
Paldies, es biju vēsturnieks Jānis Šiliņš, mans vārds Gins Grūbe, radījumu ierakstīja Toms Šits un Montē Nora Mīcpapa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teicis Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā Brīvības bulvārs.